ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Καλεσμένος σήμερα εδώ στο στούντιο του ραδιοφώνου ο οσιολογιότατος ιερομόναχος πατήρ Γιαννάδιος, αρχισυντάκτης του πεμπτουσία.gr. Ευλογείτε, πατέρα Γιαννάδια, τι κάνετε?
Ο Κύριος, δόξα τω Θεώ. Καλημέρα, Δημήτρη, καλημέρα και στους ακροατές.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης και με την ευκαιρία αυτή, αφού εισήλθαμε με τη χάρη του Θεού στο Άγιο Τριώδιο, στην ιερότερη και πλέον σεβάσμια εορτολογική περίοδο της Εκκλησίας μας. Όπως διαβάζω και εδώ, είναι η προκαθάρσιμος περίοδος του Τριωδίου, η οποία μας εισάγει στα προπύλα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Μια περίοδος με έντονη λειτουργική ζωή και πνευματική εγρήγορση. Της μετανοίας άνοιξον μη πύλας, της σωτηρίας ευθυνών μη τρίβους ζωοδότα, τα πλήθη των πεπραγμένων μη δεινών, από τελών και φαρισαίου, πατέρα Γιαννάδια. Είναι βασικά τα στοιχεία αυτά της μετάνοιας, η εγκράτεια, για να φτάσουμε και στην Ανάσταση του Κυρίου μας.
Λέω πολλές φορές, Δημήτρη, ότι η Εκκλησία την περίοδο αυτή, που είναι μια μεγάλη περίοδος μέσα στον χρόνο, μέσα στο έτος, και ιδιαίτερα στο λειτουργικό χρόνο, είναι μία περίοδος κατά την οποία η Αγία μας Εκκλησία δεν μας καλεί να αλλάξουμε τρόπο ζωής. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής του Τριωδίου η Εκκλησία μας καλεί να αλλάξουμε. Έτσι λίγο έχω μία διαφορετική άποψη σε αυτό. Δεν μας καλεί να αλλάξουμε. Αλλά τι κάνει?
Να γίνει εφαλτήριο όλο αυτό.
Μας υπενθυμίζει. Μας υπενθυμίζει πώς πρέπει να ζει ο χριστιανός όλων των χρόνων της ζωής του, 365 μέρες το χρόνο, 7 μέρες την εβδομάδα, 24 ώρες το 24ωρο. Επειδή ξέρει η Εκκλησία ότι ο άνθρωπος είναι φθαρτός, έχει την ροπή προς την αμαρτία μετά την πτώση, επειδή ξέρει ότι πολλές φορές χάνεται μέσα στην καθημερινότητά του, στη σχέση του με τον εαυτό του, με τον πλησίον του, με τον Θεό τον ίδιο, έρχεται η Εκκλησία και παίρνει αφορμή τα γεγονότα των παθών του Κυρίου και βέβαια του κορυφαίου γεγονότος θεολογικού και ιστορικού της Αναστάσεως του Κυρίου εκ νεκρών και βάζει μια μεγάλη περίοδο όπου μας καλεί και μας υπενθυμίζει με τον τρόπο ζωής που προτάσει την περίοδο αυτή πώς πρέπει να ζούμε όλο το χρόνο. Και αυτό είναι το σημαντικό. Και αυτό έρχεται η Εκκλησία και το κάνει ακριβώς με έναν πολύ ωραίο τρόπο που θα δούμε στη συνέχεια και πώς σιγά σιγά από την Κυριακή τη χθεσινή τελώνου και Φαρισαίου μέχρι το βράδυ της Αναστάσεως ή καλύτερα να πούμε γιατί η περίοδος του Τριωδίου τελειώνει με την Ανάσταση του Λαζάρου. Έχουμε την Κυριακή των Βαΐων και μετά μπαίνουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα. Και βέβαια η περίοδος αυτή του Τριωδίου και αυτή χωρίζεται θα λέγαμε σε δύο έτσι, υποπεριόδους. Είναι η περίοδος αυτή που διανύουμε τώρα από την Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου μέχρι την Κυριακή της Τυρινής ή της Τυροφάγου. Και από εκεί και πέρα μπαίνουμε στη δεύτερη υποπερίοδο του Τριωδίου που είναι από την Καθαρά Δευτέρα μέχρι το Σάββατο του Λαζάρου. Και με τα αναγνώσματα, με τις εορτές, με τις ακολουθίες έρχεται και μας εισάγει σιγά σιγά σε αυτήν την υιοθέτηση ενός τρόπου ζωής που η Εκκλησία την προβάλλει και τη δίνει στον άνθρωπο ως απάντηση σε αυτό που νομίζουμε ότι είναι ζωή. Ο άνθρωπος ζει, αλλά έχω την αίσθηση ότι νομίζει ότι ζει. Να πω ένα παράδειγμα. Βλέπεις ανθρώπους στο δρόμο που χαμογελάνε, που γελάνε, αλλά δεν είναι χαρούμενοι. Δεν βγάζουν χαρά. Έχουν μία κατήφια, μία στεναχώρια, μία θλίψη και προσπαθούν να γελάσουν και να χαρούν με υποκατάστατα. Έρχεται η Εκκλησία και μας λέει δεν χρειάζεται υποκατάστατα, χρειάζεσαι την όντως ζωή. Ποιος είναι η πηγή της ζωής? Ο Χριστός. Άρα επιβεβαιώνεται αυτό που πολύ απλά έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Έχεις λύπη, ο Χριστός σου λείπει. Έρχεται λοιπόν η Εκκλησία τόσους αιώνες και σήμερα ακόμα περισσότερο και δίνει στον άνθρωπο ζωή, δίνει Χριστό.
Δεν είναι δύσκολος όλος αυτός ο δρόμος? Και όχι μόνο για το Τριώδιο, γενικά για τη ζωή του χριστιανού. Και το πέρα τη στενή και τεθλιμμένη η οδός. Έχει θυσίες.
Είναι δύσκολη, έχει θυσίες, αλλά δεν είναι θυσίες που απαιτεί ο Θεός. Είναι θυσίες που πρέπει να κάνουμε εμείς για τον εαυτό μας. Είναι η υπέρβαση του εγωισμού μας, γι' αυτό μας φαίνεται δύσκολη και τεθλιμμένη η οδός. Σίγουρα η πορεία είναι σταυροαναστάσιμη, έχει σταυρό, έχει γολγοθά, αλλά έχει και Ανάσταση. Και πάνω στον Σταυρό, επειδή ακριβώς ο Χριστός με τη σταυρική του θυσία και την εκ νεκρών Ανάστασή του έσωσε τον άνθρωπο από την φθορά, από τα δεσμά του θανάτου, έσωσε από τα δεσμά του διαβόλου, έρχεται τώρα ο άνθρωπος να σταυρώσει τι επί του Σταυρού. Δεν χρειάζεται να σταυρωθεί ο ίδιος, δεν χρειάζεται και δεν μπορούσε ο ίδιος να γίνει θυσία για να σωθεί από τα δεσμά του θανάτου και του διαβόλου. Έπρεπε ο ίδιος ο Θεός να θυσιαστεί. Και πράγματι θυσιάζεται ο Χριστός. Και με το αίμα του αποπλένει την ανθρώπινη φύση από την αμαρτία. Με το αίμα του αποπλένει το ανθρώπινο γένος και δίνει στον άνθρωπο και πάλι τη δυνατότητα της ζωής. Γιατί πριν ο θάνατος τον κερδίσει, τριήμερος ανασταίνεται εκ νεκρών. Γιατί σύμφωνα και με την Ιουδαϊκή παράδοση, ο θάνατος πια μετά την τρίτη μέρα οριστικά είχε νικήσει τον άνθρωπο. Γι' αυτό και βλέπουμε στην Ανάσταση του Λαζάρου που λέει, όταν λέει ο Κύριος ανοίξτε τον τάφο και λέει «Μα Κύριε είναι τετραήμερος, έχουν περάσει 4 μέρες, όζει, μυρίζει, έχει αρχίσει, όχι απλά έχει πεθάνει, αλλά έχει αρχίσει και η σύψη πλέον, η φθορά». Και βλέπουμε πως ο Χριστός δίνει ζωή στον Λάζαρο ενώ είναι τετραήμερος και βλέπουμε πως ο ίδιος νικάει τον θάνατο πριν έρθει το τριήμερο, πριν επέλθει δηλαδή η νίκη του θανάτου. Και αυτό επιβεβαιώνει και την προφητεία την ίδια, που δεν είναι ακριβώς προφητεία αλλά την αποκάλυψη καλύτερα που κάνει ο ίδιος ο Θεός στους πρωτοπλάστους όταν τους λέει ότι από παρθένα γυναίκα, απευθυνόμενο στον όφη, στο διάβολο το λέει αυτό, από παρθένα γυναίκα θα γεννηθεί εκείνος που θα σου συνθλίψει την κεφαλή και εσύ θα του κεντήσεις τη φτέρνα. Δηλαδή θα φανεί σαν να τον νικάει ο διάβολος, διότι όταν κεντήσει το φίδι τον άνθρωπο πετάει το δηλητήριο μέσα. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι προσωρινά ο όφης νικάει αυτόν που θα γεννηθεί από παρθένα γυναίκα, αλλά εν τέλει αυτός του συνθλίβει την κεφαλή του όφεως. Είναι ο νικητής του θανάτου, είναι εκείνος που καταπατά τον διάβολο, καταργεί τον θάνατο, είναι ο Χριστός. Έτσι λοιπόν είναι δύσκολη η περίοδος αυτή, η πορεία αυτή μάλλον, όπως σημείωσες πολύ ωραία Δημήτρη, γιατί πρέπει ο άνθρωπος να κάνει την υπέρβαση του εγωισμού του, του εαυτού του, να φύγει από το εγώ και να βρεθεί στο εμείς, να βρεθεί στη συνάντησή του με τον άνθρωπο και με τον Θεό. Αυτό για να το επιτύχει είναι δύσκολο, γιατί είναι δύσκολο κανείς να κάμψει τον εγωισμό του, τα πάθη του, τις αδυναμίες του. Εκεί λοιπόν έρχεται η Εκκλησία και όλη την περίοδο της ζωής του, όλο τον χρόνο της ζωής του, αλλά ιδιαίτερα την περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής, του υπενθυμίζει και του δίνει όλα αυτά τα εφόδια που χρειάζεται για να φτάσει ακριβώς σε αυτήν την υπέρβαση του εγωισμού του, να φτάσει στη Μεγάλη Πέμπτη, να σταυρώσει τα πάθη του επί του Σταυρού, να ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Χριστού, να αγκαλιάσει τον Χριστό, ο οποίος επάνω στο Σταυρό έχει ανοίξει τις αγκάλες του, και να πορευθεί μετά στην συνανάσταση, να αναστηθεί και αυτός, να αναστηθεί πρώτα από τον πνευματικό θάνατο και βέβαια μετά από τον βιολογικό, τον θάνατο αυτόν τον οποίον γευόμαστε όλοι οι άνθρωποι κάποια στιγμή στη ζωή μας. Έρχεται λοιπόν η Εκκλησία και μας δίνει όλα αυτά τα εφόδια και νομίζω ότι μπορούμε να δούμε στη συνέχεια ποια είναι αυτά.
Άρα ουσιαστικά είναι μια χρονική περίοδος, ένα πνευματικό γυμναστήριο, μια πνευματική παλέστρα η οποία μας οδηγεί και εμάς τους ανθρώπους να αγωνιστούμε εναντίον του κακού μας εαυτού για να αποκτήσουμε αρετές μέσα από την Εκκλησία και η οποία θα μας βοηθήσει αργότερα να μην παραμείνει, όπως είπατε στην αρχή, μόνο στο Τριώδιο, τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή για το Πάσχα, να πορευτούμε με όλο αυτό το γυμναστήριο, το πνευματικό, σε όλη μας τη ζωή.
Αυτό πολύ ωραία το λέει και η υμνολογία της περίοδου αυτής, όπου ακριβώς πλέον θα μας πει ότι το στάδιο των αρετών είναι έοκτε. Παρουσιάζει δηλαδή την περίοδο αυτή σαν ένα στάδιο στο οποίο μπαίνει ο χριστιανός για να καλλιεργήσει τις αρετές, να κερδίσει τις αρετές. Και στην πορεία του αυτή έχει έναν αγώνα, έχει μια προσπάθεια, ένα πάλεσμα. Θα λέγαμε ότι δίνουμε τις εξετάσεις μας. Μελετούμε όλο το χρόνο και την περίοδο του Τριωδίου δίνουμε τις εξετάσεις μας, να δούμε τι καταλάβαμε και τι πιάσαμε από τη ζωή μας και την μετοχή μας μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Και έρχεται η Εκκλησία να δώσει τα εφόδια στον άνθρωπο για να μπορέσει να φτάσει ακριβώς στον εορτασμό της Αναστάσεως του Κυρίου. Ποια είναι αυτά? Είναι η προσευχή. Εντείνουμε την προσευχή την περίοδο αυτή, την αυξάνουμε, γι' αυτό και είναι περισσότερες ίσως και οι ώρες που βρισκόμαστε μέσα στο ναό, μες στις ακολουθίες, ιδιαίτερα στα μοναστήρια, αλλά και στο ενωριακό τυπικό. Έχουμε το μεγάλο απόδειπνο, έχουμε τον μεγάλο κανόνα που ψάλλουμε του Αγίου Ανδρέα, έχουμε τους χαιρετισμούς προς την Θεοτόκο, που ιδιαίτερα στον ελληνικό χώρο, στον ελληνοορθόδοξο χώρο, έχει μια έτσι ιδιαίτερη θέση μέσα στην Σαρακοστή, η χαιρετισμή της Θεοτόκου. Έχουμε τους εσπερινούς, τις ώρες, τους όρθρους, τις προηγιασμένες ακολουθίες των τιμίων δώρων που τελούνται καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος, που έχει έναν έντονο πένθυμο χαρακτήρα, ο οποίος πένθυμος χαρακτήρας δεν αφορά τη σταυρική θυσία του Κυρίου. Δεν πενθούμε για τη σταύρωση. Πενθούμε για τις αμαρτίες μας, για τα πάθη μας. Πενθούμε για τον δικό μας πνευματικό θάνατο, για τη δική μας νέκρωση, και επιδιώκουμε και επιζητούμε την Ανάσταση, την πνευματική θα λέγαμε. Έτσι λοιπόν έρχεται η Εκκλησία με την προσευχή, με την νηστεία. Βλέπετε, μας καλεί η Εκκλησία να αλλάξουμε τρόπο με τον οποίο συντηρούμε το σώμα μας, πώς ζούμε. Μας καλεί να φάμε λιγότερο, μας καλεί να απέχουμε από κάποια γεύματα, από κάποια είδη μάλλον τροφίμων. Είναι μια μορφή άσκησης κι αυτό. Γίνεται το φαγητό πιο λιτό, πιο απλό,
και
η εγκράτεια. Και ξέρετε, εδώ να το πω τώρα, γιατί είναι κλασική συζήτηση την περίοδο της Σαρακοστής, θα νηστέψετε φέτος, θα νηστέψουμε, εντάξει και εμείς θα νηστέψουμε όσο μπορούμε, λέει ο ένας. Τι θέλετε την νηστεία, σημασία έχει τα εξερχόμενα, όχι τα εισερχόμενα? Όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται σε κάθε σπίτι ελληνοορθοδόξων την περίοδο.
Το καθένας βγάζει δική του νηστεία.
Κάνει τα δικά του συμπεράσματα. Λοιπόν, εντάχει να πούμε το εξής, ότι η νηστεία που είναι η αποχή από κάποια τρόφιμα είναι αφενός μεν ένα σημείο άσκησης, εγκράτειας. Είναι στοιχείο εγρήγορσης. Όσο λιγότερο τρώει ο άνθρωπος, τόσο πιο σε εγρήγορση βρίσκεται το σώμα του και η ψυχή του. Είναι διαφορετικά να φας το βράδυ 3, 4, 5 πιάτα φαγητό και άλλο να φας ένα. Το λένε και οι γιατροί ακόμα αυτό. Το βράδυ δεν πρέπει να τρώμε πολύ. Βλέπεις, αν με φας 3, 4, 5 πιάτα, με τι όρεξη θα κάνεις την προσευχή σου το βράδυ?
Είναι στάσεις όμως.
Ακριβώς. Έρχεται ένας λίθαργος που φέρνει αυτό.
Η οκνηρία.
Και η οκνηρία, ακριβώς. Η τεμπελιά, η πνευματική, αυτή που φέρνει. Είναι πολύ σωστά το λες, Δημήτρη. Και βλέπουμε ταυτόχρονα όμως η νηστεία. Υπενθυμίζει και κάτι άλλο, μας ξεφεύγει. Την ελεημοσύνη. Λέει η Εκκλησία τώρα, βάζεις την κατσαρόλα, αλλά πρέπει να φας λιγότερο. Δεν βάζεις όμως λιγότερο φαγητό στην κατσαρόλα, βάζεις την ίδια ποσότητα. Μειώνεις τη δική σου την ποσότητα που θα φας για να περισσέψεις την κατσαρόλα και ένα πιάτο να το δώσεις στον αδελφό σου. Δηλαδή η νηστεία κάθε φορά που είναι όχι μόνο τη μεγάλη τεσσαρακουστή, κάθε φορά που έχουμε νηστεία μας υπενθυμίζει και την αρετή της ελεημοσύνης. Δηλαδή το να σκεφτούμε και τον πάσχοντα αδελφών μας που αυτός δεν έχει ενώ εμείς έχουμε και πρέπει τώρα να σκεφτούμε να φροντίσουμε και για αυτόν. Όλη τη διάρκεια του χρόνου πρέπει να φροντίζουμε. Απλά επειδή είπαμε το ξεχνάμε, έρχεται η Εκκλησία και με την νηστεία και μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να είμαστε και ελεήμονες. Έτσι λοιπόν έχουμε την προσευχή, έχουμε την νηστεία, έχουμε τη συμμετοχή μας στα μυστήρια, στις ακολουθίες όλες αυτές. Έχουμε το μυστήριο της εξομολογήσεως. Ταπεινώνεται ο άνθρωπος ενώπιον του ιερέως. Αποκαλύπτεται, απογυμνώνεται. Καταλαβαίνει ο ίδιος ποιος είναι, ώστε παίρνοντας την ευχή την οποία λαμβάνει από τον ιερέα που έχει την χάρη της ιεροσύνης, να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του ξανά και καθαρμένος από τα πάθη και τις αμαρτίες για να προχωρήσει. Και εδώ τονίζω αυτά τα δύο που είναι πολύ σημαντικά. Αφενός μεν στην νηστεία, για να επανέλθω στην νηστεία λίγο, ότι εγώ δεν είδα ποτέ κάποιον που έλεγξε, που δεν έλεγξε τα εισερχόμενα, να έλεγξε τα εξερχόμενα. Αντιθέτως βλέπω πολλούς ανθρώπους που ελέγχοντας τα εισερχόμενα ελέγχουν και τα εξερχόμενα. Γιατί? Γιατί αν δεν μπορείς να αντιθασέψεις αυτό που βλέπεις, πώς θα αντιθασέψεις αυτό που σκέφτεσαι, αυτό που βγαίνει εσωτερικά από μέσα σου. Άρα μειώνεις το φαγητό και σιγά σιγά μειώνεις και τη γλώσσα που είναι αλληλένδετα αυτά τα δύο.
Τα πάθη,
τις αδυναμίες. Και σύν της άλλης, επειδή πάλι μετά το λέω πολλές φορές χαριτολογώντας, θα πει κάποιος που δεν θέλει να νηστεύσει. Και που νηστεύεται, τρώτε τα καλαμαράκια, τις πατάτες, τα αυτά, τα εκείνα, τα άλλα, και αυτή η μεγάλη σαρακοστή έχει μια αυστηρότητα, είναι άλλαδη εκτός Σαββάτου και Κυριακής, συγγνώμη, αλλά και στις υπόλοιπες νηστείες. Σημασία, εγώ να φάω μια μπριζόλα, ένα αυγό, κάνω πιο πολύ νηστεία από εσένα. Υπάρχει απάντηση σε αυτό. Ανάμεσα σε έναν που θα φάει μία μπριζόλα, υπό τη δικαιολογία ότι νηστεύει περισσότερο γιατί την τρώει λίγο, και ανάμεσα σε έναν που θα φάει 10, αν γίνεται, 10 τηγανιές, πατάτες και καλαμαράκια, αυτός που είναι ευάρεστος απέναντι στο Θεό είναι αυτός που έφαγε τα καλαμαράκια. Και όχι αυτός που έφαγε τη μία μπριζόλα ή το ένα αυγό.
Γιατί έχει στο νου του.
Γιατί αυτός που, αυτός που έφαγε μάλλον τις πατάτες, τα καλαμαράκια, έκανε υπακοή στην Εκκλησία. Του είπε η Εκκλησία: τώρα είναι περίοδος νηστείας και θα νηστεύσουμε. Και το κάνει. Κάνει το πρώτο βήμα. Ο άλλος δεν κάνει τίποτα. Μένει αμετακίνητος στον εγωισμό του. Το δεύτερο βήμα είναι αυτός που τρώει πολύ μες στην νηστεία να περιορίσει αυτό που τρώει. Αλλά έχει κάνει το πρώτο βήμα. Έχει κάνει υπακοή στην Εκκλησία που είπε: τώρα νηστεύουμε. Και μετά κάνει το δεύτερο βήμα για να νικήσει τον εγωισμό του, τον εαυτό του, να μειώσει το πάθος της βουλιμίας για να μπορέσει ακριβώς να φάει τόσο όσο χρειάζεται.
Άρα εκπαιδεύεται ο άνθρωπος μέσα από το τριώδιο, εκπαιδεύεται πνευματικά εννοώ.
Πολύ ωραίο αυτό, Δημήτρη, πραγματικά δεν το είχα σκεφτεί και εγώ έτσι να το πω. Χαίρομαι, μου δίνεις και εμένα μια ωραία έτσι τώρα προοπτική, ότι είναι μια εκπαίδευση πραγματικά. Εκπαιδεύεται ο άνθρωπος να ζει κατά Χριστόν. Αλλά μια εκπαίδευση που την κάνει και ο Θεός, δεν την επιβάλλει κανένας, αλλά για να πάρει κανείς πτυχίο πρέπει να πάει στον υπηαγωγείο, πρέπει να πάει στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, στο πανεπιστήμιο, να δώσει τις εξετάσεις του, να κάνει τον αγώνα του, να αποτύχει, να ξαναπετύχει για να φτάσει στην ημέρα της ορκομοσίας που θα πάρει το πτυχίο.
Εκπαιδεύεται για να το έχει εφόρου ζωής.
Ακριβώς. Είναι μια διαρκής έτσι εγρήγορση, μια διαρκής εκπαίδευση. Ποτέ δεν μπορείς να πεις ότι επέτυχε στην πνευματική ζωή. Δίνουμε διαρκώς εξετάσεις. Γιατί είναι μεγάλος ο πόλεμος που κάνει ο διάβολος στον άνθρωπο. Οπότε μπορεί εύκολα να τον παρασύρει. Γι' αυτό κάθε χρόνο ζούμε τα ίδια πράγματα. Γιορτάζουμε τις ίδιες γιορτές, κάνουμε τις ίδιες νηστείες, έχουμε τις ίδιες ακολουθίες, και όμως κάθε χρόνο είναι διαφορετικές. Κάθε χρόνο κάτι έχουμε κερδίσει, κάτι έχουμε χάσει, κάτι προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε. Είναι ένας διαρκής αγώνας. Και σε αυτόν τον αγώνα η Εκκλησία έρχεται συνοδοιπόρος. Μας βάζει την προπαρασκευαστική περίοδο, που είναι αυτές οι τρεις εβδομάδες που θα ζήσουμε τώρα. Έρχεται την Κυριακή, αν με επιτρέπεις, του Τελώνου και του Φαρισαίου, που ανοίγει το Τριώδιο και μας λέει ότι ο άνθρωπος, για να μπορέσει να φτάσει στην καταχάριν θέωση, στην αγιότητα, σε αυτό για το οποίο πλάστηκε δηλαδή στην κοινωνία του με τον Θεό, πρέπει να είναι ταπεινός. Και μας φέρνει την παραβολή του Κυρίου, του Τελώνου και του Φαρισαίου. Και βλέπουμε τον Φαρισαίο που είναι ο τύπος του καλού χριστιανού, θα λέγαμε σήμερα. Τήρει τους κανόνες, τα προβλεπόμενα.
Υπόδειγμα.
Αλλά μέσα του η καρδιά του έχει αγκάθια. Δεν χωράει με τον άλλον. Ανεβαίνει στο ναό και έχει ήδη φτάσει στην αυτοθέωση και απλά ζητάει από το Θεό την επιβεβαίωση. Και, για να κάνει, και έρχεται και κάνει και τη σύγκριση ότι εγώ, Κύριε, είμαι καλύτερος από αυτόν εδώ που είναι τελώνης. Που ξέρουμε τι σημαίνει τελώνης για την εποχή του Χριστού. Φοροεισπράκτορας που πίνει το αίμα των ανθρώπων. Και όμως βλέπεις αυτόν τον τελώνη να βρίσκεται σε κατάσταση συντριβής, να αντιλαμβάνεται ποιος πραγματικά είναι και να ζητάει το έλεος του Θεού. Ο Θεός ηλά στη τίμη το αμαρτωλό. Και βλέπουμε τελικά πως αυτός που ταπεινώνεται υψώνεται ενώπιον του Θεού, ενώ αυτός που είναι υψωμένος ενώπιον του Θεού τελικά ταπεινώνεται. Άρα χρειάζεται ταπείνωση για να μπορέσεις να μπεις μέσα στο στάδιο αυτό για να αγωνιστείς. Άρα λοιπόν εκ προημίου λέω, αυτός που δεν θέλει να αγωνιστεί την περίοδο της Σαρακοστής μένει παγιωμένος στην εγωιστική του εωσφορική του, μπορώ να πω, κατάσταση. Αυτός που θέλει να αγωνιστεί, που θέλει να ταπεινώ, μάλλον να κερδίσει, να συναντήσει τον Χριστό, ταπεινώνει τον εαυτό του. Και πάει στο επόμενο στάδιο. Έρχεται η Κυριακή του Ασώτου, που μας λέει τι? Ότι υπάρχει η μετάνοια, υπάρχει η συγχώρεση. Ότι ο Θεός αγκαλιάζει τους πάντες και αγαπάει τους πάντες. Μέσα στην Εκκλησία στυλιτεύουμε την αμαρτία, την καταδιώκουμε, την υποδεικνύουμε, αλλά αγκαλιάζουμε τον αμαρτωλό. Γιατί όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Γιατί όλοι έχουμε πάθη, γιατί όλοι έχουμε αδυναμίες. Που όμως προσπαθούμε να τα θυθασέψουμε μέσα στην Εκκλησία. Και μας δείχνει πώς ο Χριστός μας δίνει με την παραβολή του Ασώτου πώς πρέπει να είμαστε πραγματικά φιλάνθρωποι και ελεήμονες, φιλάδελφοι απέναντι στον αδελφό μας. Δείτε τα πρόσωπα. Ο πατέρας της παραβολής, που είναι ο Θεός Πατέρας, αφήνει τα παιδιά του ελεύθερα. Ο ένας μένει κοντά του, ο άλλος παίρνει την περιουσία για την οποία δεν έχει δουλέψει ποτέ, τη δαπανά, φεύγει, έρχεται σε συντριβή, καταλαβαίνει μόλις φάει τα μούτρα του ότι μακριά από τον πατέρα είναι ένα τίποτα και επιδιώκει να επιστρέψει όχι στην προτέρα κατάσταση αλλά στη μορφή του δούλου. Και όμως ο πατέρας φαίνεται να είναι στο παράθυρο, θα λέγαμε, και τον περιμένει και μόλις το βλέπει τον αγκαλιάζει, δεν του ζητάει ευθύνες, δεν τον κατακρίνει, δεν τον καταδικάζει, δεν τον αποδιώκει, δεν τον διώχνει από την αγκαλιά του, αντιθέτως τον αγκαλιάζει και τον αποκαθιστά. Και απ' την άλλη βλέπουμε τον πρεσβύτερο Ιώ, ο οποίος έχει ένα παράπονο. Εγώ ήμουν πάντα μαζί σου και δεν έσφαξες για μένα και την παρέα μου. Πάλι βλέπουμε εδώ τις δύο ομάδες των χριστιανών. Εκείνων που ταπεινώνονται, που τρώνε τα μούτρα τους αλλά έχουν το θάρρος να σηκωθούν και να γυρίσουν το βλέμμα τους στο Θεό και να πούνε ήμαρτον.
Και μετάνοια.
Ακριβώς αυτό είναι το ήμαρτον, αυτό είναι η μετάνοια, η αλλαγή του νοός. Έκανα τα λάθη που έκανα, Θεέ μου συγχώραμε. Ήμαρτον ενώπιον σου, ενώπιον του ουρανού. Και απ' την άλλη είναι ο χριστιανός που είναι χριστιανός, γιατί απλά έτσι έμαθε. Και δεν χαίρεται με την επιστροφή του αδελφού του. Είναι σαν τον Φαρισαίο που έχει θέσει τη θέωση. Εδώ θυμάμαι, το λέω πάρα πολύ συχνά και σε ομιλίες τελευταία, σε μια ταινία που λέει ο ηθοποιός ο Παντελής ο Ζερβός, αλίμονο από τους ηθικούς που είναι ηθικοί γιατί δεν μπορούν να είναι ανήθικοι και αλίμονο από τους τίμιους που είναι τίμοι γιατί δεν μπορούν να είναι άτιμοι. Νομίζω το καταλαβαίνει κανείς. Γιατί ταπεινωνόμαστε, γιατί μετανοούμε, γιατί αγωνιζόμαστε, μας το λέει την Τρίτη Κυριακή. Για να κερδίσουμε τον Παράδεισο. Για να συναντήσουμε δηλαδή τον Χριστό. Και έρχεται η Κυριακή των Απόκρεων και βλέπουμε ακριβώς εκεί και μας διηγείται ο Κύριος στον Ευαγγελικό Ανάγνωσμα πώς θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Επείνασα όταν θα αιχίσουν οι σάλπιγγες, θα αναστηθούν οι νεκροί, θα σταθούν ενώπιον του θρόνου του Θεού και θα διαχωριστούν οι δίκαιοι στα δεξιά και οι άδικοι στα αριστερά. Και θα πει στους πρώτους: επείνασα και μου δώσατε να φάω. Δίψασα και με ξεδιψάσατε. Γυμνός ήμουνα και με ντύσατε. Στη φυλακή μου, στο νοσοκομείο ήμουν και με επισκεφθήκατε. Πότε, Κύριε, θα το απαντήσουν οι δίκαιοι? Σε είδαμε πεινώντα, διψώντα, γυμνό ή στη φυλακή. Εφόσον αυτό επείσατε στον ελάχιστον των αδελφών μου, σε μένα το επείσατε. Και ακολουθεί ο ίδιος διάλογος, διαφορετικός όμως. Επίνασα και δεν μου δώσατε να φάω με τους άδικους. Δίψασα και δεν με ξεδιψάσατε. Γυμνός ήμουν και δεν με ντύσατε. Στη φυλακή ήμουν και δεν με επισκεφθήκατε. Πότε, Κύριε, σε είδαμε εμείς διψώντα και δεν σου δώσαμε να πιείς? Πότε σε είδαμε πεινώντα και δεν σου δώσαμε να φας? Εφόσον δεν το επίσατε στον ελάχιστον αδελφόν μου, ούτε σε μένα το επίσατε. Το κριτήριο λοιπόν για την είσοδο στη Βασιλεία του Θεού είναι η αγάπη. Και είναι η αγάπη, γιατί πρώτα ο Θεός από αγάπη δημιουργεί τον άνθρωπο, από αγάπη θυσιάζεται για τον άνθρωπο και επομένως απαιτεί, θα λέγαμε, την αγάπη από τον άνθρωπο, την αγάπη προς τον αδελφό. Γιατί δεν μπορείς να πεις ότι αγαπάς τον Θεό αν δεν αγαπήσεις τον πλησίον σου, δεν αγαπήσεις τον αδελφό σου. Άρα την Τρίτη Κυριακή πια έρχεται η Εκκλησία και μας δίνει αυτή την προοπτική. Ποια είναι η προοπτική? Ο Παράδεισος. Και την τελευταία Κυριακή της προπαρασκευαστικής περίοδου είναι η Κυριακή της Τυροφάγου, της Τυρινής, όπου μας θυμίζει η Εκκλησία μία ημέρα πριν μπούμε στη Μεγάλη Σαρακουστή, πριν μπούμε στο στάδιο από που ξεκινήσαμε. Και τι μας οδήγησε στην κατάσταση που μας οδήγησε? Μας θυμίζει λοιπόν τη δημιουργία του ανθρώπου, αλλά και την πτώση του ανθρώπου. Την πτώση των πρωτοπλάστων, την έξοδό τους από τον Παράδεισο, όχι γιατί παράκουσαν την εντολή του Θεού, όχι γιατί έφαγαν από τον απαγορευμένο καρπό, αλλά γιατί δεν μετανόησαν και δεν ζήτησαν συγχώρεση από τον Θεό. Αυτό τους οδήγησε στην πνευματική νέκρωση, αποτέλεσμα της οποίας είναι και ο βιολογικός θάνατος. Αλλά πρώτα ο άνθρωπος πέθανε πνευματικά. Γιατί πέθανε πνευματικά? Γιατί διέκοψε την κοινωνία του με τον Θεό. Και αυτή δυστυχώς η διακοπή συνεχίζεται μέχρι σήμερα, όταν ο άνθρωπος μένει πορωμένος στο θέλημά του, στο εγώ του, και δεν κοινωνεί με τον Θεό, δεν κοινωνεί με τον συνάνθρωπό του. Και αυτό η Εκκλησία το κάνει ακριβώς με ωραίον τρόπο, όχι μόνο θεολογικά, αλλά και πρακτικά. Την πρώτη εβδομάδα μας αφήνει να φάμε τα πάντα και μας λέει: τώρα θα ετοιμαστούμε για την νηστεία. Σας αφήνω ελεύθερους να φάτε και Τετάρτη και Παρασκευή. Την επόμενη εβδομάδα θα μας βάλει να νηστεύσουμε ακριβώς, αυστηρά μάλλον, Τετάρτη και Παρασκευή, αλάδωτες. Ο λαός μάλιστα στη μυλαογραφία της λέει «ξαδέλφες της Μεγάλης Σαρακοστής». Γιατί η Μεγάλη Σαρακοστή είναι 40 ημέρες. Κυριακή των Βαΐων 41. Και 7 η Μεγάλη Εβδομάδα, πάμε στις 48. Και δύο αυτές οι ξαδέλφες, όπως τις λέει ο λαός, 50 ημέρες, το 50 ημέρο αυτό, μέχρι την Κυριακή του Πάσχα. Και μετά, επειδή ξέρει ότι ο οργανισμός του ανθρώπου πρέπει σιγά σιγά να μπει στην άσκηση, όπως η ψυχή, έτσι και το σώμα θέλει την πορεία του, μας βάζει στην νηστεία.
Ομαλά.
Ομαλά. Και έρχεται η περίοδος της Τυρινής και λέει: τώρα δεν τρώμε κρέας. Θα φάμε ψάρια, θα φάμε αυγά, θα φάμε τυροκομικά. Για να έρθει την Κυριακή της Τυρινής, όπου πλέον θα σταματήσουμε και το κρέας το μεσημέρι, και το βράδυ θα πάμε στην Εκκλησία για να τελέσουμε τον πρώτο εσπερινό, τον κατανυχτικό. Θα ξεκινήσει ο εσπερινός με φώτα, με χρυσά άμφια ο ιερεύς, και πια στο μέγα προκείμενο τα φώτα θα σβήσουν και τη θέση των χρυσών αμφίων του ιερέα και της Αγίας Τραπέζης θα την πάρουν τα πένθυμα άμφια, τα μαύρα, τα μόβ, τα σκούρα βυσσινή, που είναι χρώματα του πένθους. Και μπαίνουμε πλέον στην περίοδο αυτή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Και δείτε τι ωραία. Θα έρθει ο εσπερινός αυτός, που χαρακτηρίζεται εσπερινός της συγγνώμης, και πριν τον διευχών θα περάσουν όλοι από την εικόνα του Χριστού, θα προσκυνήσουν τον Δεσπότη Χριστό, θα προσκυνήσουν τον Σταυρό που θα κρατάει ο ιερέας στο χέρι, θα βάλουν μετάνοια στον ιερέα και ο ιερέας θα βάλει στους ανθρώπους, και μετά ο ένας με τον άλλον θα ασπάζονται και θα αλληλοσυγχωρούνται και θα δίνουν το φιλί της συγχώρεσης. Γιατί δεν μπορείς να προχωρήσεις αν δεν συγχωρέσεις τον άλλον, αν δεν χωρέσεις με τον άλλον. Και στη συνέχεια πια, όταν θα ολοκληρωθεί αυτή η περίοδος, θα μπούμε στην αναστάσιμη περίοδο με το φιλί της αγάπης πια. Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, στη λειτουργία πια την αναστάσιμη, θα δώσουμε τον αναστάσιμο χαιρετισμό, τον αναστάσιμο ασπασμό, που θα είναι και αυτό φιλί της αγάπης.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πατέρα Γεννάδια, για την αποδοχή της πρόσκλησης. Μιλήσαμε για το κατανυκτικό Τριώδιο και το Άγιο Τριώδιο, που ήδη εισήλθαμε σε αυτό. Κλείνοντας, χαριτώνεται ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία, πατέρα Γεννάδια, Και θέλω να μου το διευκρινίσετε λίγο. Χαριτώνεται και στο πρόσωπο που βλέπουμε ανθρώπους που βγαίνουν από τη θεία κοινωνία όταν κοινωνούν ή εξομολογούνται και το πρόσωπό τους λάμπει από χαρά. Είναι αυτό, είναι αυτή η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Χαριτώνεται έτσι ο άνθρωπος.
Η χάρη που φωτίζει τον άνθρωπο, η χάρη του Θεού του δίνει. Αποτυπώνεται στα μάτια του, αποτυπώνεται στο πρόσωπό του, αποτυπώνεται στο λόγο του, στη διάθεσή του. Εσύ το έχει ζήσει αυτό, βρισκόμενος πολλές φορές στο Αγιώρος, πόσα γεροντάκια, μεγάλα σε ηλικία, σκαμμένα τα πρόσωπα από το χρόνο και την εργασία, και όμως εκπέμπουν μία λάμψη, μία παιδικότητα. Αυτή είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και αυτή την έχουν όλοι οι άνθρωποι όταν ζουν εν Χριστώ. Και πολλοί είναι αυτοί, και πολύ ωραία το παρατηρείς, που τη νιώθουν πολλές φορές στη Θεία Ευχαριστία, που κοινωνούν το σώμα και το αίμα του Χριστού και όταν είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι φεύγουν από το Άγιο Ποτήριο και νιώθουν ότι πετάνε, ότι είναι πούπουλο, δεν τους κρατάει τίποτε στη γη, πετάνε στον ουρανό, νιώθουν έτσι, έτσι ανάλαφροι όπως περιγράφουν πολλές φορές. Αυτή είναι μια αισθητή παρουσία της χάρητος του Θεού για να δώσει ελπίδα στον άνθρωπο, για να δώσει την δύναμη να συνεχίσει και να μην απογοητεύεται μέσα στη ζωφερή ατμόσφαιρα που ζει. Το σκοτάδι δεν φεύγει από μόνο του. Πρέπει να ανάψουμε ένα φως. Εμείς ανάβουμε το φως του Χριστού. Το βράδυ της Αναστάσεως, όπου όλα θα είναι σκοτεινά, θα βγει ο ιερέας με την αναμένη λαμπάδα από το φως του Πανάγιου Τάφου για να δώσει φως στους ανθρώπους, για να σκορπίσει το σκοτάδι. Αυτή είναι η απάντηση της Εκκλησίας μέσα στον κόσμο. Γι' αυτό ο κόσμος έχει ανάγκη την Εκκλησία, για να δώσει φως και να σκορπίσει το σκοτάδι.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό και ευλογημένο Τριώδιο. Να εύχεστε, πατέρα Γεννάδια.
Αμήν, εγώ σας ευχαριστώ. Συγγνώμη λίγο να σας πήρα και λίγο μονότερμα εδώ. Και εσένα και τον αγαπητό Γρηγόρη που είναι εδώ στον ήχο. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, την ευκαιρία που μου δίνετε. Όσα λέμε εκτός αέρα, να τα πούμε και στον αέρα. Με την ελπίδα ότι ό,τι θα πούμε, αν δεν ωφελήσει, τουλάχιστον δεν θα σκανδαλίσει τους αδελφούς μας. Καλό και ευλογημένο Τριώδιο.
Σας ευχαριστούμε. Να εύχεστε. Την ευχή σας. Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.